Азатлык радиосының якшәмбе программасын Наиф Акмал алып бара. Алдагы ярты сәгатьлек тапшыруыбызда, хөрмәтле тыңлаучылар, соңгы хәбәрләр белән таныштырып үткәннән соң, сезгә Азатлыкның якшәмбе түгәрәк өстәл сөйләшүен тәкъдим итәрбез. Ул татар музыкасының бүгенге хәле, моңлы җырлар язмышы һәм шоу-бизнес, тамаша, сәхнә кәсебе турында булыр.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Бикә Тимирова көннең төп хәбәрләре турында кыскача. Сәгъд Гарабстанында нефть чыгаручы илләрнең гадәттән тыш саммиты үтә. Русиядә хәтер һәм кайгы көне билгеләп үтелә. Русия президенты Дмитрий Медведев Беларусны стратегик партнер дип атады. Русияның иң беренче оппозицион фиркаларының берсе Яблокога яңа җитәкче килде. Филиппиндагы давылдан үлүчеләр саны 155 кешедән артты. Хәзер шушы һәм башка хәбәрләр турында тулырак әйтәм. Бүген Брестта Беларусь һәм Русия президентлары Александр Лукашенко һәм Дмитрий Медведев сөйләшүләр үткәрде. Русия җитәкчесе Дмитрий Медведев бүген Беларуска рәсми сәфәр белән килгән иде. Аның әйтүенә караганда, илләр арасында элекке килешүләр дәвам иттерергә, шул исәптән берлек төзү турындагы сөйләшүләрне дә үз көчендә калдырырга килешенгән. Ике якның уртак белдерүендә икътисади хезмәттәшлекне базар шартларында үстерү турында әйтелә. Элегрәк Медведев Александр Лукашенко белән бергә сугыш башланган көн уңаеннан Брестта үткәрелгән мәтәм чараларында катнашкан ветераннар белән очрашкан. Җәдде, Сәгъд Гарабстаны патшасы Абдулла илнең нефтьне экспортка күбрәк чыгару планын тормышка ашырырга җыену хакында әйтте. Сүз дөнья базарларына көненә өстәмә 200 мең мичкә нефть чыгару турында бара. Бүген Сәгъд Гарабстанында нефть табучы илләрнең гадәттән тыш җыены үз эшен башлап җибәрде. Анда 35 ил, халыкара оешма һәм нефть табучы иң эре 25 ширкәт вәкиле катнаша. Сөйләшүләрнең төп темасы нефть бәяләренең үсүен ничек туктату. Бу чарада Британия премьер-министры Гордон Браун, АКШ энергетика министры Самуэль Ботман да катнаша. Җомга көнне нефть мичкәсенең бәясе 140 долларга җиткән иде. Сәгъд Гарабстанының патшасы Абдулла илнең июльдән башлап көненә 9,7 миллион мичкә нефть табу планын кую һәм бу күләмне ел буена тотырга җыену хакында әйтте. Патша Абдулла ягулыкка бәяләрнең бик югары булуында нефтьнең җитмәвен түгел, ә бәя белән уйнаучыларны һәм салымнарны гаепләде. Шулай ук Сәгъд Гарабстаны башлыгы бәя артудан зыян күргән иң ярлы илләргә 1 миллиард долларлык ярдәм күрсәтергә тәкъдим итә. Патша Абдулла сөйли.
Әдъу илә итлак мубадара.
Мин ярлылар өчен энергия дигән башлангыч белән чыгам. Аның максаты үсеп баручы илләргә энергия бәяләренең үсүен җиңелрәк кичерү.
الطاقه المتزايده
диде Абдулла. Әмма бу гадәттән тыш саммитта катнашучы башка вәкилләр нефтьне сатуга күбрәк чыгара башлау карары белән килешми. АПЕК оешмасы башлыгы Чакип Халил, мәсәлән, дөнья базарларында нефть кытлыгы юк һәм аның экспортын арттыру өчен нигез юк дип белдергән. Британия премьер-министры Гордон Браун да тәкъдимнәр белән чыккан.
We will do more to exploit the
25 миллиард мичкә нефть бар дип фаразланган дөньяк диңгез ярындагы ятмаларда активрак эшләргә кирәк. Без Нигерия, Ирак һәм башка илләрнең иминлекне арттыру һәм нефть җитештерүне арттыру тәкъдимнәрен хуплыйбыз. Мин барлык нефть табучы илләрне яңа инвестицияләр булалырлык җирләрдә киртәләрне алып ташларга чакырам. Дип әйткән Британия премьер-министры Гордон Браун гадәттән тыш энергетика саммитында. Яблоко фирқасы башлығы Григорий Евлинский вазифадан киткен. Шимбә кичендә Яблоко фирқасының яңа җитәкчесе итеп фирқаның Мәскәү бүлеге башлығы һәм Мәскәү шәһәр думасы депутаты Сергей Митрохин сайланган. Элекке рәис Григорий Евлинский сайлауларда катнашмаган һәм Митрохинга яклау белдергән. Яблоко фирқасының Мәскәү өлкәсендә үткән корылтайында Митрохин өчен 125 делегатның 75-е тавыш биргән. Калган ике намзәт фирқаның Петербург һәм Карелия җирлеге бүлекләре җитәкчеләре Максим Резника һәм Василий Поповка яклау белдерүчеләр әз булган. Григорий Евлинский Яблоко фирқасын оешканнан бирле 15 ел буе җитәкләгән. Яблоко Русияның иң беренче оппозицион фирқаларының берсе. Бүген Русиядә хәтер һәм кайгы көне билгеләп үтелә. Нәкъ 67 ел элек, 1941 елның 22 июнендә Икенче дөнья сугышы башланган булган. Шушы сугышта үлгән 27 мең кеше истәлегенә бөтен ил буйлап матәм чаралары үтә. Татарстаннан киткән 135 меңнән 40 меңләп кеше кире әйләнеп кайтмаган дип санала. Казанда Җиңү паркында хәтер һәм хәсрәт көненә багышланган митинглар үткән. Митинг үткән. Анда Бердәм Русия фирхасы вәкиле, Дәүләт Шурасы рәисе урынбасары Рима Ратникова чыгыш ясаган. Мәскәүдә Русия президенты Дмитрий Медведев һәм хөкүмәт рәисе Владимир Путин билгесез солдат һәйкәленә чәчәк бәйләмнәрен салган. Бу көнне элекке СССР республикаларында, хәзерге БДБ илләрендә дә искә алалар. Филиппинда булган көчле давыл, аннан соң килгән су ташкыны, сил аркасында үлүчеләр саны 155-тән артты дип хәбәр ителә. Фэншэнь давылы бу илгә шимбә көне килгән. Җил вакытында Сибуян утрау янында 800 кеше утырган карап баткан, 4 кешенең гәүдәсе табылган. Коткару эшләренә давыл кымачаулый. Афганстандагы халыкара хәрби ныгытмага һөҗүм булган. Атучылар Пакистан ягында булган дип хәбәр ителә. 4 җирле кеше үлгән, 7-се яраланган. Афганстанның Пактика вилаяты башлыгы Акрам Кыпалуак булай диде. Көньяк һәм Төньяк Вазиристанда террорчылар үзләрен бик иркен тота, алар җирле хакимиятләрнең һәм хәрби ныгытмаларны үз контроль астында алган. Бу төбәктә бөтен көч алар кулында. Бу һөҗүмнәр террорчылар һәм Пакистан талиплары тарафыннан оештырылган. Бу көн кебек ачык. Дип әйткән Афганстанның Пактика вилаяты башлыгы Акрам Кыпалуак. Сез азатлык дулкынында соңгы хәбәрләр белән таныштыгыз. Безнең эфирда яңгыраган яңалыклар, хәбәрләр, мәкаләләр белән сез якыннанрак итеп азатлыкның интернет сәхифәсендә дә таныша аласыз.
Кытайда булган көчле җир тетрәүдән үлгәннәр саны 55 меңнән.
Косовоның яңа конституциясе гамәлгә керде.
Казанда Ислам үсеш банкы белән бергәлектә оештырылган халыкара инвестиция.
Владимир Путин Русия премьер-министры вазифасында читкә беренче зур сәфәр белән.
Русияның федераль милли хезмәте башлыгы Александр Бортников тәртип саклаучыларының Мәскәү метросында.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Кадерле тыңлаучылар, хәзер сезне Азатлыкның якшәмбе аналитик сөйләшүенә чакырабыз. Бүгенге тапшыруыбызда сүз татар музыкасының хәле, классик моңлы җырлар язмышы һәм шоу-бизнес тамаша кәсебе турында булар. Азатлыкның Казан студиясендә түгәрәк өстәл сөйләшүен Ремзил Вәли алып бара.
Азатлык радиосының тапшырулары еш кына бүгенге эстрада, җыр, телевидение, радио тапшырулар мәсьәләләренә багышлана. Бу очраклы түгел. Киң җәмәгатьчелек бүген сәясәт, социаль үсеш, түрәлеккә менү, эш хаклары темаларыннан да бигрәк җыр һәм җырчылар, аранжировкалар, сәхнә киемнәре турында сөйләшергә ярата ни ишендер. Бәлки сәясәт һәм конкурс туйдырадыр. Бәлки фәнни китаплар, сәяси тасвирлаулар, проза һәм шигърият төпкелләренә төшүгә караганда, җыр тыңлау яисә авызны күтәреп, сыздырып җырлап җибәрү тагын да кызыграктыр. Ә бәлки эш җырның рухи азык, тормыш фәлсәфәсе кебек нәрсәләрне таратучы булуындадыр һәм аның тиз генә теләсә кемгә, теләсә кайсы тарафларга барып җитүендәдер. Һәм шушы шоу-бизнес эстрада мөхитендә икътисади, кайвакытта сәяси мәнфәгатьләрдә шактый каршылыклы була. Хәтта шушы җыр музыка тирәсендә 2-3-4 караш, 3-4 төрле фәлсәфә күзгә ташлана. Әйтик, берәүләр фольклор һәм классик татар җырларын ярата, шул исәптән совет заманындагы классиканы бернигә дә алыштырырга теләми. Икенчеләр яшьләрнең күңел ачуы эстрада шлягерлар белән рухлана. Өченчеләргә мәгънә сәяси текстлар кирәк. Дүртенчеләргә инструменталь музыка, симфонияләр, опералар кирәк. Ә бишенчеләр бөтенләй ата-ана телендәге һәм милли рухтагы җырларга әйләнеп тә карамый. Турдан-туры урыс һәм чит илләре музыкасына борыла. Һәр кемнең үз кыбласы. Ә бит милләт берәү. Соңгы көннәрдә генә Алмаз Хәмзин Татарстан яшьләрендә, Даниил Шакиров Ватаным Татарстаны газетасында яшьләр эстрадасын, бүгенге сәхнә мәсьәләләрен тетеп салдылар. Барс Медиа компаниясының мәгълүмат үзәге мөдире Илнар Җиһангиров Ватаным Татарстанда җавап сүзе белән чыкты. Аның аргументлары да бик көчле. әмі бір кімді зірегіне шушы барысларға бейлене біздіп өз өзінен қойтмей. Яшлар хаман өз дискотекларында секіре, мұңлы жырны яратушылар хаман іскі дискларында тыңлай. Демек, кеңешерге, сүйлешерге керек. Мүмкін болса, біраз анализда қымаш оламас еді. Халықшан да, мұңлы да, мәғнәлі де сәңғат яшасын десең, ақыл білен хақиқатыны ізләмеше хеш ярамай. Бүгінгі түгірек стәл сүйлешуінде, Тәртіп FM деп аталған һәм орта буын тыңлаушылар үшін ретро музыка тапшырушы яңа радионың музыкаль мұхарері Камил Бикмұхаммәдов, шәһәр татар яшьләренең яраткан рэппер җырчысы Ильяс Гафаров, үзе без яшьләр хәрәкәтенең координаторы Рафис Җәмдихан катнашалар. Әңгәмәне Римзил Вәли алып бара. Иң башта сүзне өр яңа радио вәкиленнән Камил әфәндедән ишетик әле.
Гомумән иттереп әйткәндә, бүгенге көндә татар җыр тарихы киңлегендә дип әйтергә кирәк. Эстрадасында дип әйтикме соң? Татар моңы дигән исем зур җәбер зулым кичерә. Моның турында мин итагатьле итеп әйтә алам, мин өчен дигәндә минем моңа тәҗрибәм дә бар, булай дип әйтергә хакым да бар һәм моңа белемем дә бар минем. Шуңа күрә, әгәр дә җәбер зулым кичерә икән, бу уңайдан бүгенге көндә элек керәк дип әйтик. Урта яшьтәге һәм өлкәнрәк маһир-маһир җырчыларыбыз белән янәшә бүгенге татар эстрадасына ачулары килмәсен. Өч тиенлек җырчылар бик күп чыга, өч тиенлек җырлар бик күп чыга. Шуңа күрә, әгәр дә кайбер радиостанцияларның татарларга багышланып эшләсәләр дигән, әгәр дә шушы юнәлештә үзләрен алып барырга исәпләре бар икән, аларның үзләренең кыйбласы. Ә безнең үзебезнең кыйблабыз. Без менә шушында үзебезне таптык һәм шушы юл белән барырга җыенабыз.
Ильяс Гафаров, Рафис Әмдихан. Сезнең фикерегез менә без Урта һәм өлкән буыннар тыңлыйкмы һәм бу сез эфирдан ниндирәк җырлар яңгырырга тиеш дип әйтәсез? Сез ризамы Камил Бикмөхәммәтов әйткәнгә?
Безнең ФМ-да шундый коммерциягә нигезләнмәгән, бөтенләй башка идеялар белән эш итә торган радио станция барлыкка килүенә мин бик шатмын. Чөнки хәзергә музыка ул моң турында анда сүз дә әйтеп булмый. Ул хәтта коммерциягә нигезләнгән һәм нигезләнмәгәнгә бүленә башлады инде. Чөнки күп кенә җырчылар, аларны хәтта җырчы дип тә атамыйлар, аларны проектлар дип атыйлар. Һәм бөтен дөнья шуның белән тулган.
Шулай итеп безнең реп яратучы Ильяс Гафаров та ретро әтиләренең, бабайларның җырларын тыңларга ярата, шулаймы?
Әйе, ул безнең өчен бер саф һава.
Әлбәттә, бу радио күптән кирәк иде, анысы бәхәссез инде. Менә бу альтернативага килгәндә, альтернатива музыка юнәлешендә эшләүчеләр, татар егетләре, кызлары, алар үзләре дә үз тусовкаларында еш кына ретро җырларны куялар. Мәсәлән, мин соңгы булганда Үзәк Патида алар сәгатькә якын нәкъ менә винил пластинкадагы элеккеге татар җырларын уйнатып тордылар бу дискотекада.
Кайтып татарга нәрсә кирәк соң? Менә Камил Бикмөхәммәтов тәкъдим иткән ретро урта һәм өлкән буын сагынган әйтегендә фольклорында классикасы бар, әйбит. Композиторлар иҗатында классикасы бар. Эстраданында классикасы бар. Бу классик радио була инде, әйбит. Ә без яңа гасырны беләбез һәм бигрәк тә татар радиосы менә элегенә иҗат ителгән, яхшы итеп компьютерда әзерләнгән.
Яңа.
Яңа, һәм анда яңа җырчылар, һәм аларның әле клиплары да була, шулар яңгырый. Менә кайсы кирәгерәк һәм кайсының киләчәге өметле? Кайсының күбрәк аудиторияны яулар, кайсының радио төзүчеләргә реклама яки акча китерер. Шулай кәметләре бар бит. Һәм кайсы чыннан да татар җырының язмышын хәлитәр икән дигән шундый бер сәер генә сорау туа.
Бу уңайдан әлбәттә без бу радиостанцияны ачып, бу радиостанцияның формат һәм юнәлешен билгеләгән чагында без кискен рәвештә бернинди яңалыкны да кабул итмибез дип үз-үзебезгә ант итмәдек һәм андый максат та куймадык. Әмма ләкин шул ук вакытта без моны оештыручылар дип әйтергә кирәк, бу юнәлешне алучылар әлбәттә үзебезнең ниндидер инанган идеалларыбыз шулай ук бар. Һәрхәлдә, менә мин инде икенче татар радиосын төзим дигән шикелле, беренчесе татар радиосы булды, икенчесе менә бу Тәртип FM. Шуңа күрә ничектер бу өлкәдә тәҗрибә дә бар, халыкның фикерендәген тыңларга ишетергә өлгергәнмендер. Шуңа күрә ниндидер өр-яңа көнбатыштан килгән агымнар, алар безнең татар мәдәниятенә бары тик тискәре йогынты ясаудан башка йогынты ясамыйлар дип саныйм мин беренчедән. Икенчедән, безнең татар музыкасы, татар музыка пласты шактый консерватив. Чөнки моның сәбәпләре дә бар. Беренчедән, безнең моң дигән сүзебезне Рәсәй халыкларына түгел, хәтта без үзебез дә генә әле татарлар да ул моң дигән мәгънәне тулысынча тәрҗемә иткәнебез юк бүгенге көндә дигән шикелле. Аңа төгәл аңлатма биргән кеше юк. Урыш әйтмешле оклада вокруг бирәләр, ә менә төгәл мәгънәсен әйтеп биргән кеше юк. Шушы моңга нигезләнгән, моңның нигезен салмагырак мелодия агылышы күз алдына китерелә. Шуңа күрә безнең монда ниндидер үзебезнең татар милли музыкасында, халык музыкасында хәтта ниндидер бер консерватизм бар. Һәм ул консерватизм безнең халкыбызның күңел түрендә утыра. Моң дигән әйбер. Һәрхәлдә мин андый әйберләрне кабул итмим. Әгәр дә кабул итәм микән, алар вакытлыча булсыннар иде дигән теләктә каласым килә. Чөнки безнең үзебезнең милли моңыбыз бар. Милли моңга нигезләнгән үзебезнең эстрадабыз бар.
Сез заманча эстрада, классик җыр һәм музыка тыңлаучылар мәнфәгате турында түгәрәк өстәл сөйләшүе тыңлыйсыз. Сөйләшүдә Камил Бикмөхәммәтов, Ильяс Гафаров, Рафис Җәмдихан катнашалар. Әңгәмәне Римзил Вәли алып бара. Шулай итеп, менә кине, ягъни моңмы татар җырында мәгънәме, социаль һәм сәяси эчтәлекме? Яки хәрәкәт, җал итү, аякларны җилләндерү, стресс чыгару һәм күңел ачуыма. Өч компонент. Кайсы җыр, кайсы диск, кайсы репертуар, кайсы җырчы һәм кайсы радио кирәкрәк.
Бу әгәр тулаем татар милләте күзлегеннән чыгып караганда әлбәттә тәртип әфәм кирәк, сүз дә юк. Ләкин шул вакытта менә Ильяслар җырлый торган җырларда кирәк инде җыр дип санап булса, чөнки аның бит аудиториясе бар. Шул вакытта андый җырларны тыңларга теләгән яшьләр бар. Алар аны татарча булмаса урысча тыңлыйлар. Шул хип-хоп, рэп фәлән дигән Тимоти дип. Ә бу татар телен мөхитен тудыру яшьләр арасында. Алар бар тыңлаганын тыңлый инде тәртип фәмне Ярфи Абзаловны тыңламаганы юк. Шуның өчен алар да кирәк. Ләкин ул мәңгелеккә кала торган түгелдер инде аларның җырлары. Теге үзләре әйтмешле проект кына бит инде ул. Проектлар кирәк.
Син үзең кайсы яклысың?
Мин ул баласы буларак әлбәттә моң тарафдары.
Мен қалса, мен мәғнә тарафтары болырмын, шынки көбірек музыка білгіші түгілі, мен филология білгіші, шоңа көрі мен сөзлер білен үшейтем. Әм консерватизмға қалғанда, білуізші 70-80-ші иыларда да, шулық Ильхам Шакировлар, Альфия Авзаловлар, Хайдар Бекшевлар, Зәхра Сахабиевлар, олар да күн батыш модысына еріп, Битлслар, Роллинг Стоунслар, Дипеполларға еріп те, өзлерінің Виа кібік ансамбльлерін түзіп, шынды оларға ұқшатып аранжировкаларға ижат еткенләрі белгілі. Һәм ул әсәрләр хәзерге яшьләр өчен бик кызык, үткән белән хәзергене тоташтыручы бер җип булып хезмәт итә ала дип.
Кошандыр Хәтәлфия Авзаловада альтернатив музыка булган бит инде. Эстрада бик каты эксперимент, кыю эксперимент, хулиганство да булган инде.
Аның халык җырлары да менә бүгенге көндә халык җырларын башкаручылар да шулык элеккеге буын җырчылар, алар альтернативы бүгенге көндә. Менә бу бүгенге эстрада альтернативалар.
Камил әфәнде, менә сезне инде өлкән буын һәм гомумән шын профессионал музыка яратучылар сезнең карашларны һәм тәртип FM-ны сөенеп кабул итәләрдер, әйбәт. Ләкин тормыш бит. Билет алып концертка бару бар. Кошелегыңа чыгарып диск сатып ала бар. Менә моң сатыламы? Менә мин бер әңгәмәдә Татарстан яшьләрендә басылып чыкты, исеме дә шулай булды. Татар моңы ул музей экспонаты дип. Менә нишлибезсең? Мас культ, массовый мәдәният. Менә бу егетләрнең сикергәнен һәм яңа, бик үк матур булмаган, ләкин яңа эротик тавышлы кызлар җигитләр тавышларымы? Әллә инде әллә кашан ишетелгән, кемләргәдер туйдырган шушы классикамы? Менә шушы ике сайлауның берсенең кайсының киләчәге өметлерәк һәм үз-үзенә ашта барлык?
Рәмзил әфәнде, миңа калса, монда алтын уртасын табырга кирәктер. Элекке Әлфия Абзалова белән Илһам Шакиров шулай ук үзләренең эстрада ансамбльләрен төзеп, татар халык җырларын, композитор әсәрләрен чыгарган чагында да алар әлбәттә безнең татар халкы өчен ниндидер яңалык китерделәр. Хәтта шок катыргыч яңалыклар китерделәр. Ни өчен дигәндә, әле мин хәтерлим, яшырек вакытта Илһам абзыйның шул инструменталь ансамбль белән чыгып авылларда концерт биргән чагында, әйдә ташлале микрофоныңны, булай гына җырлале дигән, ягъни халык аңа күнекмәгән булган, әлбәттә тора бара, алар тормышка кирделәр.
Ул халыкка фортепианны яратмый, даңгырдың дип әйтә торган иде.
Ие, фортепианны мин үзем дә яратмыйм. Ни өчен дигәндә, программаларга кертергә бик сирәк тырышам. Ни өчен дигәндә, фортепианны әгәр дә бүгенге көндә безнең татар халкының гына түгел, күп кенә милләтләрнең мәдәниятендә ниндидер бер ревизия бара дип әйтергә кирәк. Үзгәртеп кору чорыннан башланган бирле. Кайсыдыр халыкта алданрак башланган, кайсыдыр халыкта соңрак. Шуңа күрә бәлкем әле ул фортепианның татар халкына кирәк булган микән, юкмы икәнлеген дә билгеләргә кирәктер. Ни өчен дигәндә, менә мин үзе безнең радиостанциянең музыкаль редакторы буларак архивын төзеп, формалаштырып утырган чагында мин тыңлап утырдым 7,5 җыр. Прекрасный, бер дигән татар җырлары, моңлы-моңлы гына татар җырларын, моңлы гына тавышлы җигитләребез, кызларыбыз шатыр-шатыр фортепиано белән баш кара инде. Шунда я итальян белән, я гармон белән, я хәтта оркестр белән башланган очракта да безнең татар халкына ул җиңелрәк, җылырак һәм күңелрәк кабул ителә фортепиано белән башкарганга караганда. Баштагы фикеремне дәвам итеп әйтәсем килә. Җигитләрнең әгәр дигән мондый яңа юнәлешләрдә эшләргә ниятләре бар икән, бирсен Ходай, һәрхәлдә ул ниндидер вакытлы юнәлеш кенә булып калсын иде дигән теләгем бар. Ни өчен дигәндә, менә мисал өчен Әлфия Авзалова белән Илһам Шакировны китердек мисал итеп, алар ничек инструменталь ансамбльләр керткән вакытын әйтергә кирәк. Монда башта ук әйттем, алтын уртасын табырга кирәк дип. Илһам Шакиров белән Әлфия Авзалова вакытында инструменталь ансамбльне кертеп, аларын үзләренең моңнарын югалтмыйча инструменталь ансамбльне тулыландырдылар. Ягъни инструменталь ансамбль аларның моңын тулыландырды, яңа ритм белән тулыландырды. Ә хәзер бит фикер икенчедән бара. Өч тиенлек тавышы бар, моңы бөтенләй юк. Бөтенесе турында әйтәсем килми. Әмма татар эстрадасында шоктылар күп, шундыйлар. Чыгалар да микрофонга акырудан, кычкырудан, япшылдаудан башка мөмкинчелекләре юк. Басымы ясап әйтәм, бөтенесе дә алай түгел. Һәр хәлдә күп очраклар шундый бар. Ни өчендер бөтенесе уйлыйлар, әзрәк кенә башка булдыра алган икән сәхнәдә, ә ни өчен мин булдыра алмыйм дигән кыска гына юпкысын киедә, микрофон тота да дөрес түгел ул. Алтын уртасын табалсалар, пожалуйста.
Менә Камил Бикмөхәммәтов әйткән аргументлар һәм аның зәвык сизимләүләре хәзерге менә җәмгыятьнең татар мәдәниятен кулланучыларның менә фронт сызыгы дип саныйм мин аны. Шулай кешеләр бүленә. Хәзер инде диге җыр яратучылар, җырлаучылар, шоу-бизнес осталары, музыкантлар, алар хәзер инде бер җәмгыят татар бердәм түгел. Хәзер татар менә шу мин әйткән өч төрле музыкаль фиркәгә бүленде. Бу фиркәләр газдана сугышындагы аклар белән кызыллардан да хәтерлерәк. Чөнки яшьләргә, ана татар радиосының мин хәтерлим Камал театры каршында 30 мең кеше яшьләрне җыеп җырлатканын биткән. Алар әйтәләр дә 30 мең кеше килә бер урынга. Башка радио аның 30-дан бердендә еш кына җыя алмый. Шул турыда менә Батаным Татарстанда Шакиров дигән бер әфәнденең мәкаләсе күптән түгел чыкты. Һәм Җиһангиров җавап та биреп чыкты Барс Медиа исеменнән. Без коммерсантлар, безнең җырчыларыбыз шулай һәм аның аргументлары бик катты һәм төпле аргументлары китерелде. Менә без башкаларын тимибез. Менә безне карыйлар, тыңлыйлар. Ә чыннан да шушы халык килгән икән, дистанс сатып ала икән, радионы тыңлый икән, нишләтәсең? Хаким шул бит. Хаким акча гына түгел, хаким халыкның, публиканың килүе һәм аның исән булуы. Менә бу каршылыкны ничек җиңәбез?
Төрлесен тыңларга туры килә, чөнки бездә бит инде дуслар белән машинада йөргәндә төрле компанияларда төрле радио тыңларга яраталар. Минемчә, монда сайлау иреге булырга тиеш. Ниндидер татар җыры дигән, моң дигән брендларны бер компания.
Ни өчен моң сатылмый ул? Ни өчен хөрмәтле Илһам Шакирның дисклары сатылмый? Һәм башка бик яхшы җырчылар.
Гүзәл абый, ул бит бүгенге көндә радио нәрсә әйләндерә, шулса әйбер сатыла.
Ишанда түгел.
Илһамнар менә әйләндерә башлагач, бәлкем алар да популярлашып китер яңадан.
Аларның һәр аһаңы, һәр авазы таныр. Менә мин мәсәлән, 2 ай элек булган җырдан туям, миңа кирәк бүген туган ир яңа җыр һәм ир яңа кеше яки аранжировка телим шуны. Һәм мин үземне яш итеп шунда гына хис итәм. Мин беләм 3-нче ел, мәсәлән, фәлән җыр ул 55-нче елга, мынсы 79-нчы, мынсы 1998-нче елга беләм. Шулай модага мынсы Зәйнәп, мынсы Иртән Салават, мынсы Айдар, мынсы Флюра Сөләйманова. Мин бүгенге кем белән яшим? Һәр заманның үзенең җыры була.
Шулай.
Классика таләп итә, әлен 19-нчы гасырдагы 50 ел элек туган җырга диябышып ятырга кирәк дигән. Әлбәттә, тими бер кемдә, ләкин яшьләр һәм сатып алучылар бит нәкъ 2008 елның җәендә яңгырган мәгънә һәм ритмнар телиләр.
Dünya qası ışında ona tügül. Mine mesela İkoyga bir yana jırşı oğul dege, yana jırşını yaratıp tırıp bulav. Lekin onun jırları iste kalmıyordu. Mine siz eytes daimi yana jırşılar tığın disiz. Şularının birisinin jırlağanın sözleri iste kalganı var mı? Şul vaqıtta meclislerde bit ilikki...
Bir sile kalli elbette. Koy vaqıtta yana nilerinden min iste kaldıran bir nişan şulay.
Lekin bit kübrek iste kala tuylarda falanlarda da bütün meclislerde ligerek jırlangan jırlar jırlana.
Melike anda 30-40 ilik ijat etilgan jirni jirli da yaŋa şajirli elbette şulay istä qala aytile hazır kun sayın bir yaŋa jir tüşä bir bars mediadan gana Kamil Bek Muhammedov aytä 7500 jir bardı
7500 ol bizning arxivda gana ol Татарстан радиосының архивында анда күпкә ортыграктыр мөгаен. Икенчедән, Ремзил әфенди, сезнең тыңлаучы буларак, шәхес буларак үзегезгә булган таләпләрегез ансы бәхәссез әйме, ни өчен дигәндә, кешенең табигаты шулай корылган инде. Һәр хәлдә кеше ниндидер яңалык эшләргә тели, тырышып тормашы булса дагын, алга барырга тырыша, кичәге көннең бүгенгә кабатланмавын тели
дигән. Автогонка турында җыр бар, мунча кыры турында бар, кәрәзле телефон турында бар. Классик да беренге турында да балыкты турында да бар иде хәтерегездәме?
Бар, Сөләйман Исимовның бар балыкчы дигән җирдә. Шуңа күрә әйтергә кирәк, ул табигый ки, кеше әлбәттә кичәге көн белән генә яшәргә тиеш түгел.
Сез заманча эстрада, классик җыр һәм музыка тыңлаучылар мәнфәгате турында түгәрәк өстәл сөйләшүе тыңлыйсыз. Сөйләшүдә Камил Бикмөхәммәтов, Ильяс Гафаров, Рафис Җәмдихан катнашалар. Әңгәмәне Римзил Вәли алып бара.
Менә егетләр, карагыз әле. Иштинек җырларны һәм ярым тавышсыз җырларны тәнкыйтлибез, ләкин мин карыйм, билетлар сатылмый бит. Мына кайбер әйбәт кенә җырчылар афиша алып куялар. Мәшһүр җырчылар баралар. Билетлар сатылмаган. Ә менә бу эшчинлек җырына җырлаучы һәм бик шикле кыяфәтле яшь егетләр, кызлар, җыялар. Салянкага да җыялар, алар шуңа яши. Ничек аңлата торган моны?
Бик гади аңлатыла бит инде. Аларны теге йолдыз иттереп махсус үстерәләр.
Реклама продукты дип кенә әйтсәк ялгыш булыр. Мына мин бин эшләп. Я барам, миңа бер инде үгет нәхәсә. Мин барам концертка билетны алам икесенгә. Я алмыйм.
Юк, бу алыр өчен бит ул бердә белмәгән кешегә бармыйсыз. Шул бүтнесе алар махсус теге үстерелгән реклама, пиар технологиялар җимеше.
Мына ретро һәм классика бит инде ул әллә кашан үстерелгән. Һәм бәлки еш яктан ук ишетелгән без аның чырайын, биографиясын, ниндидер авылда ни кыланып йөргәнен беләбез ул җырларны.
Әлбәттә, ләкин алар соңгы 10 елда алар бит төшеп калды арбадан, ягъни шул радиолардан, телевидениедан төшеп калды алар. Аларны халык оныта, яшь буын, акчалы яшь буын, алар концертка алар белмие йөрми, аларның кадерен белми, аңламый. Булар гәзит ачсаң да шул яңа йолдызлар, радио ачсаң да шулар, шуңа күрә халыкны тиге зомбирование кебек әйбер. Шуның нәтиҗәсендә
менә Оскар Рекордста зомбировать итә бераз. Альтернатив музыка менә син яраткан, синең дусларың. Тәнкыйтьләп булмый бит аның өчен.
Юк, булмый, алар алар бит 300 кешедә концерт ясый алмый үзләренә.
Буның Ильясын чыга анатасың, менә син үзең ретрында яратасың, ә үзең рэп җырлыйсың. Һәм башка хәзерге заман татар яшьләренең шәһәрдәге әле шулай бик киң таралып торган җыр белән шөгыльләнәсең үзең. Ничек яшибезсең?
Минемчә, монда музыканы төрле катламнарга бүлергә кирәк, чөнки менә Тартип FM куйган музыка, ул инде классика. Классика ул безнең өчен үрнәк дигән сүз. Үрнәкне тәнкыйтьләп тә, аны хәзерге пиар технологияләр күзлегеннән дә карап табылмый, ул үрнәк ул мәңгегә кала инде. Хәзер иҗат ителгән җырлар арасыннан кайсысы классика, кайсысы бер ел яшәр, кайсы 10 ел яшәр икәнен, ул бар тик вакыт гына күрсәтә ала. Бәлки хәзерге көндә дә безнең арабызда классиклар яшидер. Ләкин аны хит-парадларда һәм телевидение тапшыруларда әлегә бәяләп булмый, чөнки аның өчен вакыт кирәк.
Шуның белән түгәрәк өстәл сөйләшүе тәмамлана. Онда Камил Бикмөхәммәтов, Ильяс Гафаров, Рафис Җәмдихан катнаштылар. Әңгәмәне Римзил Вәли алып барды.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам. Алдагы атнада да Азатлык радиосы белән бергә булыгыз. Без сезне соңгы хәбәрләр, халыкара вакыйгалар, татар башкорт дөньясы яңалыклары белән таныштырып барабыз. Бүгінгі сау болыңыз.